Patvēruma meklētāju sloks starp dalību valstīm būtu jāsadala taisnīgāk. Tā uzsver Eiropas komisija, kas nāca klajā ar ilgi gaidītiem priekšlikumiem, kā mainīt līdzšinējo migrantu uzņemšanas kārtību. Tiek paredzēts, ka katrai valstī tiks noteikts maksimālais patvēruma meklētāju skaits. Ja tas tiks pārsniegts vēl uz pusi, tad pārējos patvēruma lūdzējus varēs aizsūtīt uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans ir pārliecināts, ka šāda kārtība ļaus izvairīties no tā, ka pierobežas valstīm nāks uzņemt pārmērīgu migrantu plūsmu.
Whenever a member state has to face a disproportionate number of asylum applications, responsibility for new applicants of all nationalities will be transferred to other member states. Once the pressure is relieved, that member state will again take responsibility for new applicants.
Maksimālais patvēruma meklētāju apjoms katrai valstī tiks noteikts balstoties uz tādiem kritērijiem kā iekšzemes koprodukts un iedzīvotāju skaits. Ja kāda no valstīm nevēlēsies uzņemt savā teritorijā citur iebraukušos bēgļus, tā varēs uz laiku no šī pienākuma atteikties, iemaksājot kopējā fondā tā dēvēto solidaritātes nodevu. Tās apmērs būs 250 tūkstoši eiro par katru neuzņemto cilvēku, sacīja Eiropas komisijas migrācijas komisārs Dimitris Avramopuls.
Today we finally take a step forward towards a fair and more equitable asylum system for all member states by building the concept of solidarity and responsibility sharing into the foundations of the system.
Par nepieciešamību mainīt līdzšinējo migrantu uzņemšanas kārtību, kas pazīstama kā Dublinas noteikumi, Eiropas gaiteņos tika runāts jau sen. Līdz šim daudz cilvēki, kuri ieradās Grieķijā vai Itālijā, atteicās pieprasīt tur patvērumu un nelegāli devās uz Vāciju, Zviedriju vai citām valstīm. Tāpat Grieķija nākas tērēt lielus resursus, lai izmitinātu ievērojumu patvērumu lūdzēju skaitu, tādēļ tā mudina uz godīgāku slogu sadali. Tomēr Austrum un Centrāla Eiropas valstis ir pret jebkādām kvotām. Tādēļ sagaidāms, ka panākt vienošanos starp dalību valstīm par šiem priekšlikumiem būs ārkārtīgi sarežģīti. Ārcims Konahovs, Latvijas Radio.